vienalga, kuras klasē ir vislabākais. Tomēr mēs izglābam diezgan daudz dzīvības. Zīles priekš viņiem ir diezgan veselīgas.
Rīgā Pārdaugavā Friča brīvzemnieka pamatskolas 4. A klasē šis rudens ir darbīgs. Skolēni var mācīties kopā, klātienē un klases audzinātāja Elīna Skuja bērnus mudina piedalīties Rīgas zooloģiskā dārza rīkotajā akcijā Zoozīļuks. Bērni zīles vāc gan pašu priekam, gan arī lai palīdzētu dzīvnieciņiem. Uzvara šeit nevienam nav galvenais.
Kāpēc ir svarīgi tās zīles salasīt?
Tāpēc, lai viņiem būtu ko ēst.
Drīz dojas diema, bet zoodārzus ticamāk nepietiks ēdien visiem. Tāpēc mums ir svarīgi arī mums palīdzēt tiem dzīvniekiem.
Lai dzīvniekiem ziedot ēdumu.
Man patīk salasīt, jo tas ir dzīvnieciņiem kā gardumi.
Man patīk tiešām lasīt tos zīles, jo es palīdzu tik daudziem dzīvniekiem.
Es to lasīju uzvaras parkā.
Tā vēlme ir arī uzvarēt, vai tu vairāk to prieka pēc darba?
Tā prieka pēc.
Principā ir arī vēl viens iemesls iziet pastaigā.
Man svarīgi to darīt ir, tāpēc kādi vienkārši tas palīdz dzīvniekiem.
Ir tāds sacensību gars ar klases biedriem.
Nav svarīgi.
Man ir svarīgi salasīt, jo dzīvnieki man šajā pasaulē nozīmē ļoti daudz, un ja viņu nebūtu, es nezinu, ko es vispār darīt.
Es tā kā dzīvniekiem gribu palīdzēt, jo es saprotu, kad drību ziemu viņiem būs grūti ar kaut ko paēst. Un Rīgai tā jau maz naudas, un vai viņi netērē naudu uz pirkt ēdienu visiem dzīvnieciņiem.
Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns gan mierina, nav tā, ka bez zīlēm dzīvniekiem nāktos ciest badu. Patiesībā minimāli nepieciešamo daudzumu nereti sarūpē arī vienas skolas bērni, taču šeit svarīgākais ir iespēja procesā iesaistīt jauniešus un mācīt viņiem dabas gudrības un to, cik svarīgi ir palīdzēt dzīvniekiem. Zīles zooloģiskajā dārzā primāri izmanto diedzēšanai. Dīkstu sēd dažādi kukaiņi, savukārt labgriežu skudras, lapas sagriež mazos gabalos, nes uz pūzni un tur uz lapām audzē sēnes, kuras lieto uzturā. Pārējās zīles nonāk lielāku un mazāku dzīvnieku, piemēram, dzēloņcūku un kamieļu mutēs.
Ir ziema un zaļie lakstaugi nav pieejami dabā, nu tad par šo te visu ir jārūpējis mums. Tāpēc mums ir nepieciešamas šim mērķim tieši vismaz apmēram 500 kg zīļu, un tad šīs te zīles tiek diedzētas.
Parasti gan tiek atvests krietni lielāks daudzums zīļu, tādēļ zooloģiskajam dārzam diedzēšanai ir iespēja atlasīt pašas kvalitatīvākās, pārējās apēda dzīvnieki.
Gadā mums zoodārza dzīvniekiem vajadzētu apmēram 5 tonnas. Tepat kamielis labprāt pamielosies, brieži dažādi pamielosies, grauzējiem dažādiem ļoti patīk. Tāpat arī mandarīnu pīlēm. Nu, protams, galvenais akcents uz šiem te mūsu kukaiņiem, kuriem zīles tiek diedzētas.
Tikmēr Friča brīvzemnieka pamatskolas 4. A klases skolotāja Elīna Skuja šajā projektā saskata vēl plašāku ieguvumu.
Viens iemesls – labie darbi. Otrs iemesls noteikti ir tas, ka tā ir lieliska pastaiga un lielisks kopā būšanas laiks. Mums ir saruna par dabas zinībām, kādi kukaiņi un dzīvnieki, ko ēd no šīs te zīles. Un principā mēs nonākam pie tādas lielisks kompetenču pieejas, kas šobrīd ir mūsu izglītības vadmotīvs.
Tikmēr Āgenskalnes sākumskolā šogad akcijā piedalās 4. D klase.
Teirozos. Sports skolotājs teica, ka nedrīkstot visu zīles nosīt, jo viņam ir kaut kāda sporta.
Jā, mēs metam zīles.
Klases audzinātāja Māja Apīne izved pa skolas teritoriju, kurā ozolu netrūkst. Tā ir viena no vietām, kur klase lasa zīles. Tomēr ne tikai. Katrs skolēns to dara arī brīvajā laikā pie mājām, parkos, laukos un citvieta. Piedalīties akcijā pamudinājusi skolnieka Marata māma Māja Sproģe.
Tas ir savādāk aiziet uz zooloģisko dārzu nekā vienkārši nopirkt biļete, un tagad mēs iesim paskatīsimies uz zvēriņiem. Šis, man liekas, tā nedaudz tā radošāk ir. Mums tā kā skolā ir labo darbu nedēļa, un tos labos darbus ļoti grūtā vienā dienā savākt. Un viņi mēs tā kā skolotājs mudināt, tā pa solītim salasam.
Klases audzinātāja Māja Apīne uzskata, ozolzīļu lasīšana ir arī labs veids, kā bērniem mācīt rūpes par citiem.
Mēs mācam, kad palīdzam mazākiem brāļiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Es arī bērniem saku, ja mēs neiegosim pirmo vietu Latvijā, mēs būsim devuši savu pienesumu.
Tiesa Aijas Sproģes dēls Marats un arī viņa klases biedrs Filips gan nedaudz tomēr cer, ka izdosies uzvarēt.
No, es salasīju vienu maisu, kādas 2 kg. Es gribu dot biļeti uz zooloģisko dārzu un gribu, lai vāveres meža cūkas dabū ko ēst.
Man īsti nepatīk lasīt zīles, man ārā kastaņus, bet palīdzēt zoodārzam dabūt zīles
ir forši.
Svarīgi lasīt kvalitatīvas zīles bez caurumiem. Tas no 1. līdz 4. oktobrim jānodod zooloģiskajā dārzā iespējams sausas kartona kastēs. Labāko zīļu piegādātāji saņems iespēju piedalīties ekskursijā pa zooloģisko dārzu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.